Podjela porodičnog prava. Struktura porodičnog prava kao dijela pozitivnog pravnog sistema i dijela pravne nauke može biti različito koncipirana u zavisnosti od kriterijuma za grupisanje porodično-pravnih odnosa u uže cjeline. Otuda postoje i različite podjele porodičnog prava kao grane prava. Pod A. Tradicionalno porodično pravo prema načinu zasnivanja porodično-pravnih odnosa dijeli se na bračno pravo, roditeljsko pravo i starateljsko pravo. Bračno pravo je dio porodičnog prava posvećen braku i bračnim odnosima. Ovaj dio porodičnog prava reguliše i proučava uslove za sklapanje punovažnog braka, dejstva braka na lične, lično-imovinske i imovinske odnose supružnika, kao i načine prestanka braka. Bračno pravo novijeg doba obuhvata i pitanja koja se odnose na vanbračnu zajednicu. To je razumljivo s obzirom na to da se vanbračna zajednica normativno oblikuje po ugledu na brak, proizvodi pravna dejstva, slična braku i od braka se razlikuje uglavnom po formi. U ovom dijelu izučavaju se zadnjih godina u nekim evropskim i vaneuropskim državama i uslovi za nastanak i pravno dejstvo jednopolnih zajednica. Roditeljsko pravo prvenstveno uređuje odnose između roditelja i djece, bračne, vanbračne, usvojene, pozakonjene, ali i odnose između ostalih srodnika. Stoga neki pravni pisci za ovaj dio porodičnog prava kao adekvatniji upotrebljavaju naziv srodničko pravo. Prevladava ipak tradicionalni naziv roditeljsko pravo s obzirom na to da pokriva najznačajniji dio srodničkih odnosa u porodici. Sadržaj ovog dijela porodičnog prava proširen je zadnjih godina pravima djeteta kao posebnom kategorijom ljudskih prava. Starateljsko pravo reguliše i proučava odnose u vezi sa postavljanjem staraoca i vršenjem starateljstva između subjekata starateljskog odnosa. Predmet ovog dijela porodičnog prava su prvenstveno pravni odnosi povodom zaštite ličnosti i imovine djece bez roditeljskog staratelja i punoljetnih lica koja su nesposobna da se sama staraju o sebi i svojim interesima ili u određenoj situaciji nisu u stanju da to čine. Ipak, oko mjesta starateljskog prava u pravnom sistemu ne postoji potpuna saglasnost u pravnoj teoriji. Po jednom mišljenju, roditeljsko pravo je dio građanskog prava, pošto se bavi pitanjima koja se odnose na poslovnu sposobnost, odnosno na njeno odsustvo kod određenih lica koja se stavljaju pod starateljstvo. A po drugom shvatanju, ono je dio socijalnog prava ili socijalne politike, s obzirom na nadležnost organa starateljstva za zaštitu lica koja ne mogu da se brinu o sebi i na sredstva koja se za to obezvjeđuju u okviru socijalne zaštite. Prevladava, međutim, shvatanje u teoriji i zakonodavnom regulisanju da je starateljsko pravo dio porodičnog prava, budući da ono prvenstveno uređuje zaštitu maloljetnih lica bez roditeljskog staranja. Postavljanjem staraoca treba da se nadomjesti odsustvo roditeljskog staranja, a ne socijalno obezbjeđenje lica koje se nalazi u stanju socijalne potrebe. Položaj staraoca sličan je položaju roditelja i on se najčešće postavlja iz kruga najbližih srodnika. Pod B. Prema prirodi porodično-pravnih odnosa, porodično pravo dijeli se na lično i imovinsko. Lično porodično pravo odnosi se na prava iz bračnih i srodničkih odnosa koja su strogo vezana za ličnost. Ne mogu se prenositi na druge subjekte i ne mogu se njegovi predmeti, odnosno objekti, novčano izraziti. Na primjer, pravo supružnika na uzajamno poštovanje i pomaganje, pravo na izbor prezimena, pravo roditelja na vaspitanje djece, pravo djece da žive sa roditeljima, pravo stanovanja i sl. Imovinsko porodično pravo obuhvata prava bračnih, odnosno vanbračnih drugova, srodnika i drugih subjekata porodičnih odnosa koji su u pravnom prometu i čiji se objekti mogu novčano vrednovati. Na primjer, pravo zajedničke svojine supružnika, pravo potraživanja naknade štete koju je roditelj prouzrokovao djetetu, pravo potraživanja, naknade potrebnih, odnosno nužnih troškova izražavanja i sl. Pod C. Prema prirodi i sadržini zakonskih odredaba razlikujemo materijalno porodično pravo i procesno porodično pravo. U materijalno porodično pravo spadaju odredbe o sadržini porodičnih odnosa, pravima i obaveze subjekata tih odnosa. Porodično procesno pravo odnosi se na odredbe o postupku zasnivanja i prestanka porodično pravnih odnosa, odnosno na pravila o zaštiti i ostvarivanju subjektivnih porodičnih prava. Tu su prvenstveno posebne odredbe o upravnom i sudskom postupku u porodičnim stvarima, ali supsidijarno i opšta pravila upravnog, parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka. Pod D. U novije vrijeme pravi se podjela porodičnog prava i prema obimu. Porodično pravo u užem smislu i porodično pravo u širem smislu. Porodično pravo u užem smislu obuhvata uređivanje i proučavanje unutrašnjih odnosa članove porodice. Porodično pravo u užem smislu obuhvata uređivanje i proučavanje unutrašnjih odnosa članova porodice, dok porodično pravo u širem smislu obuhvata i pravne odnose porodice i društva, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, demografsku politiku.